17 je sati. Predsjednica Grabar-Kitarović predstavila demografske mjere.
Koliko košta budućnost? Budućnost je neprocjenjiva.
Istina o Istanbulskoj tvrdi, imamo dovoljno potpisa za referendum. Novi problemi i kritike u SDP-u na račun predsjednika Bernardića. Vatreni stigli u Rusiju.
Ja bih dao sve da budemo mi svjetski prvaci, ali ok, sad bih dao sve da prođemo grupu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Univerzalni dječji doplatak, porezna reforma i reforma javne uprave samo su dijelovi sveobuhvatnog programa demografskih mjera koje je predstavila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kaže da joj je cilj potaknuti sve na angažman i raspravu i tvrdi da ostati ravnodušan znači odustati od budućnosti. A sastao se i vladin tim za izradu strategije za demografiju.
Predsjednica kaže da je plan mjera pisala osobno sa savjetnicima, da dokumente radni, da će se mijenjati i da mu je cilj prvenstveno potaknuti raspravu.
Provedba tih mjera naravno ima svoju cijenu, ali njihova neprovedba ima još veću cijenu. Zapravo, cijena je nestanak hrvatskog naroda i države u ne tako dalekoj budućnosti.
Provedbu mjera i vremenske okvire valja odrediti proračunskim projekcijama. Kaže da mjere ne ovise samo gospodarstvu i političkoj volji, već i o društvenoj klimi. Predsjednica je upozorila na procjenu da Hrvatska nema niti 4 milijuna stanovnika s nedavno težom u dobnom sastavu, pa je upozorila na opasnosti za mirovinski sustav.
I nastavili se sadašnji demografski trendovi, projekcije stanovništva pokazuju da će do 2051. godine broj stanovnika u Hrvatskoj pasti na oko 3 milijuna i 150 tisuća, pri čemu će broj mladih opet od 0 do 14 godina smanjiti se za 41,9%, broj osoba u radnoj i fertilnoj dobi od 15. do otprilike 64. godine smanjit će se za 36,5%.
Skrenula je pažnju na egzodus prije svega mladih i obitelji. Razlozi su društvena klima sa stalnim ideološkim raspravama, radni i materijalni status, malim plaćama i nesigurnim radnim uvjetima te subjektivni razlozi. Predsjednica je svoje mjere svrstala u 4 skupine.
Prva skupina i temeljna skupina jesu gospodarske mjere. Iz tog razloga, jednostavno rečeno, porezna reforma je ključ svega. Glavni cilj je smanjiti trošak rada i poslovanja za poslodavce, a povećati neto plaće za zaposlenike. Druga ključna reforma jest reforma javne uprave, koja mora postati istinski uslužni centar građanima i društvu umjesto ponekad represivnog aparata.
Naglasila je važnost rješavanja problema blokiranih građana, pa predlaže da se iz postupka ovrha isključe posrednici i da se ovrhe vrate u nadležnost sudova. Jedna od mjera je uvođenje instituta apsolutne zastare. Govoreći o mjerama obiteljske politike, predsjednica je naglasila da bi naknade morale biti razvojne, a ne socijalne.
Osobno sam posebno kritična prema institutu naknade dječjeg doplatka onako kako se on još uvijek dodjeljuje i isplaćuje u Hrvatskoj. On je dobro došao upravo u tome da djecu zaštitimo od siromaštva. Ali moj stav da moramo, poput razvijenih država s dobrom i učinkovitom populacijskom politikom, uvesti univerzalni dječji doplatak koji će stvarno biti u funkciji postizanja rasta nataliteta.
Za kraj predsjednica istaknula je useljavanje te predlaže osnaživanje ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Smatra da su bitne izmjene zakona o hrvatskom državljanstvu kao integracija migranata. Rekla je da ne traži sukob s vladom koju će također poslati dokument. A ta vlada danas je opet okupila svoj tim za demografsku strategiju koji bi trebao svoje dokumente izbaciti početkom sljedeće godine. Jedan od članova, Anđelko Milardović, napominje da bi dokument trebao imati produljenu vrijednost.
Dakle, u jednom pozitivnom, dobrom ili optimističkom scenariju, on bi trebao biti prihvaćen na dugi rok, tako da ga niti jedna vlada ne bi mogla tek tako rušiti. Da bi se moglo igrati po načelu institucionalnog kontinuiteta, znači ne prekida. Svaka vlada imala nekakvu svoju strategiju i svaka je počinjala iz početka. Ja mislim da bi trebalo se zaustaviti s tom praksom.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Mjere koje je predsjednica predstavila komentirala je ministrica demografije Nada Murganić.
Ono što mogu reći da ćemo kada dobijemo materijal i mi razmotriti podrobno na Vijeću za demografsku revitalizaciju ove mjere.
Medija servis Vijesti plus.
Inicijativa Istina o Istanbulskoj tvrdi da je prikupljen konačan broj potpisa dovoljan za raspisivanje referenduma, a Narod odlučuje u srijedu predaje zahtjev Saboru za referendum o, kako kažu, pravednijem izbornom sustavu. No postavlja se pitanje zašto im je trebalo toliko vremena za brojanje potpisa.
Iz građanske inicijative Istina o Istanbulskoj objavili su pobjedu. Prikupili su 377.635 potpisa, a to je više od 10% ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Ističu da gotovo 200.000 građana nije moglo dati svoj potpis zbog zabrane prikupljanja od strane njihovih gradonačelnika. Takav slučaj dogodio se u Puli, Rijeci i Gradcu, a na to su iz inicijative oštro reagirali Dominik Visković i Kristina Pavlović.
I nasljednici isti onih koji su u komunizmu zabranjivali građanima slobodno izjašnjavanje, oni to isto rade i danas.
Evo, bilo je slučajeva da na naše štandove u Zagrebu dolaze ljudi iz Rijeke, dakle krenuli su na put baš zato da bi uspjeli dati potpis.
Potpise će predati tek sljedeći tjedan u Sabor kako bi mogli dokazati da ih imaju dovoljno, a tražit će i prisustvo pri prebrojavanju. Ustavnom sudu su danas podnijeli žalbu jer neki građani nisu bili u mogućnosti potpisati zahtjev za raspisivanjem referenduma. Iz inicijative Željko Sačić.
U tom slučaju Ustavni sud ima ovlast da nam smanji kvotu sa 3.749.000 birača, koliko je danas, 200.000 manje, to bi bilo 3.500.000, a to znači da nam je u tom slučaju dovoljno 355.000 potpisa, što daleko nadmašujemo.
S obzirom na to da su inicijativa Istina o Istanbulskoj Narod odlučuje potpise prikupili 27. svibnja, za Medija Servis Peđa Grbin komentirao je potreban vremenski rok za prebrojavanje potpisa.
Rok koji je protekao između završetka prikupljanja potpisa i njihove predaje Hrvatskom saboru, najblaže rečeno neprimjeren. Pogotovo ako pogledamo priču Istine o Istanbulskoj, koja prije desetak dana nije imala dovoljan broj potpisa, a danas tvrde da imaju.
Dodao je da se dosadašnje brojanje potpisa temeljilo na uzimanju uzorka i na taj način se radila procjena je li prikupljeno dovoljno potpisa.
Međutim, ovoga puta pitanje je da li će ta praksa biti moguća, s obzirom da sve inicijative kazuju da imaju onako na knap potpisa.
Protivnici Istanbulske osvrnuli su se i na slogan održanog Gay Pride-a u Zagrebu.
Sličnost između slogana LGBT slogana da nam živi živi rod i Titove uzrečice da nam živi živi rad je više nego očita, odnosno na najbolji mogući način povezuje dvije ideologije.
Kada su najavili prikupljanje potpisa, kontaktirali su i predsjednicu Republike Hrvatske. Tražili su da ona sama predloži raspisivanje referenduma, što ona nije učinila. Sada kada su potpisi prikupljeni, očekuju potporu predsjednice i premijera Plenkovića, dodala je Kristina Pavlović.
Mi očekujemo potporu svih onih, evo i ovom prilikom pozivamo i predsjednicu Republike Hrvatske kao i premijera, da ponovno se očituje o ovom očitom kršenju demokratskih prava građana i zakona o referendumu prema kojem bi svi birači u Republici Hrvatskoj trebali imati priliku dati svoj potpis.
Dodajmo da je građanska inicijativa Narod odlučuje najavila da će u srijedu predati zahtjev Saboru za raspisivanje referenduma, dok će Istina o Istanbulskoj to učiniti sljedeći tjedan. Za Medija Servis Bruna Ćorić.
Zagrebački SDP na jučerašnjim izborima nije dobio novog predsjednika. Glasovalo je nešto više od 1700 zagrebačkih SDP-ovaca, ali nijedan od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu glasova. Tako da će se u drugom krugu sljedeću nedjelju ponovno sučeliti Denis Hrestak i Gordan Maras. Istodobno dva SDP-ova gradonačelnika, riječki Vojko Obersnel i koprivnički Mišel Jakšić, oštro kritiziraju rad predsjednika stranke Davora Bernardića.
Od pet kandidata za najbrojniju gradsku organizaciju SDP-a, onu zagrebačku, najviše je glasova dobio Denis Hrestak. Široj javnosti dosad nije bio poznat, a nagađa se da je upravo on kandidat kojega podržava predsjednik stranke Davor Bernardić. Hrestak će u nedjelju uvjeren je preuzeti zagrebački SDP, nakon toga ima dva cilja.
Prvi cilj je smiriti stranku i ujediniti stranku, drugi cilj je osvojiti vlast u gradu Zagrebu. Mislim da smo danas korak bliže ostvarenju tih ciljeva.
Drugo plasirani kandidat, saborski zastupnik Gordan Maras, dobio je 485 glasova, 185 manje od Hrestaka, no rezultatima je tvrdi zadovoljan.
Rezultati su očekivani. Meni je drago da su SDP-ovci i SDP-ovke grada Zagreba odlučili da neće prihvatiti nametanje jednog kandidata, nego da ćemo ići u drugi krug i da je ono što građani misle i promjena koja se mora desiti u SDP-u grada Zagreba nužna.
Ako Hrestak za 6 dana ne pobjedi Marasa, to će biti i signal šefu stranke Davoru Bernardiću da nema podršku stranačke baze u Zagrebu, analitičar Žarko Puhovski.
To nije nikakva novost, gospodin Bernardić ne kontrolira po svemu sudeći i svoje najuži kruga, kamoli neke šire krugove stranci ili za nje.
U drugi krug nije uspjela ući Aleksandra Kolarić, ali bi njezinih 385 glasova moglo presuditi tko će pobijediti u drugom krugu.
Pozivam sve članove i članice, dakle 2500 članova i članica koji imaju pravo glasa, da glasaju za onog kandidata za kojeg smatraju da može vjerodostojno dignuti socijaldemokraciju u Zagrebu i u našem društvu na noge.
Šef kampanje Aleksandre Kolarić, Toni Bedalovi, stupio je iz SDP-a uz poruku da su se u stranku uvukli karijerizam i klijentelizam. Nove moguće konflikte među socijaldemokratima najavila su i dvojica njihovih gradonačelnika. Vojko Obersnel kazao je da se sljedećeg vikenda neće kandidirati za šefa riječke SDP-ove organizacije, a za Davora Bernardića kazao je da slabo artikulira politike SDP-a. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić kazao je da stranka na čelu s Bernardićem više ne može funkcionirati i da se hitno trebaju raspisati izbori za sva stranačka tijela. Za Media Servis, Branimir Zekić.
Media Servis, vijesti plus.
USKOK je pokrenuo istragu nad bivšim splitskim gradonačelnikom Ivom Baldasarom zbog sumnje da je za nekoliko osoba omogućio korištenje većeg broja rezerviranih parkirališnih mjesta bez plaćanja povlaštene mjesečne naknade. Ne osjećam se krivim, rekao je Baldasar za Radio Dalmaciju.
Iznenađen sam cijelom situacijom, jer zaista uopće nisam razmišljao o takvoj situaciji u kojoj se može to na takav način interpretirati. Ja sam situaciju sa parkiralištem koje je vezano za određeno trgovačko društvo naslijedio. Ugovor već bio potpisan. Jedan put sam taj ugovor obnovio, a nakon toga sam promijenio cijelu tu situaciju. Pri tome ne smatram da sam oštetio bilo grad, bilo proračun gradski, niti da sam nekome pogodovao i to sam sve objasnio policiji. A sad ćemo vidjeti u toku postupka zbog čega oni smatraju da to nije tako.
Pregled ostalih važnijih vijesti iz zemlje pripremila je Katarina Škaro.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, sudjelujući na danima otvorenih vrata policijske uprave Brodsko-posavske, osvrnuo se na pitanje ilegalnih migracija u tom dijelu zemlje. Pratimo granicu gdje god se ona proteže. Ilegalne migracije su u ovom dijelu Hrvatske manje nego u nekim drugim dijelovima, rekao je Božinović.
Tu nije povećan broj ilegalnih migranata, ali ne samo zbog prirodnih prepreka, već i zato što policija u ovom dijelu Hrvatske također radi jedan odličan posao.
Tvrtka HS Produkt iz Karlovca, koja se bavi proizvodnjom i izvozom oružja, dobitnica je nagrade Zlatna bilanca za najuspješnije poduzetnike 2017. Čestitao im je ministar financija Zdravko Marić, koji je na dodjeli nagrada rekao da se ubrzano radi na sljedećem krugu administrativnog rasterećenja, a osvrnuo se i na pomoć koju vlada sprema za blokirane građane.
Nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nakon dobivanja, ja ću reći, očekivano brojnih komentara, mi ćemo sve u skladu sa zakonskim procedurama obrazložiti što smo od komentara prihvatili, odnosno odbili, prezentirati to na sjednici vlade, ja sam siguran do kraja ovoga mjeseca, kako bi onda, znači, do ljetne stanke, saborske stanke stigli to raspraviti, odnosno usvojiti.
Necijepljena djeca ne mogu ići u dječje vrtiće u Dubrovniku. Stoji u obavijesti koju su vrtići u dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uputili roditeljima. Sva djeca koja nisu cijepljena trebaju ostati u kućama najmanje do 26. lipnja, a njihovi roditelji dužni su javiti se izabranim pedijatrima da ih u što kraćem roku cijepe. Sve to rezultat je još uvijek niske procijepljenosti u županiji. Podsjetimo, do sad je na dubrovačkom području potvrđeno 11 slučajeva ospica. Prije godinu dana Blaženka Divjak preuzela je kormilo Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon što su HDZ i HNS sklopili koaliciju, vrući resor od Pave Barišića preuzela je kao HNS-ova nestranačka kandidatkinja. U razgovoru za Media Servis ministrica se osvrnula na svojih prvih 365 dana. Kaže, nastavak kurikularne reforme njezino je najveće postignuće.
Pa prije svega ova prva godina je sigurno bila izrazito izazovna, ali smo ostvarili, ja mislim, stvarno dobre rezultate koji su značajni, mjerljivi i u smislu projekata i u smislu angažiranih sredstava, i ja sam sigurna da smo spremni za jesen sa stvarno značajnim pothvatima kako u školama, tako i za visoka učilišta.
Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus.
Sve je spremno za povijesni susret Trumpa i Kim Jong-una u Singapuru, čiji je cilj denuklearizacija Korejskog poluotoka. Iako se dugo premišljao hoće li se sastanak održati, američki predsjednik uvjeren je da će se iz njega izroditi pozitivni zaključci.
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un jučer ujutro je uz velike sigurnosne mjere stigao u Singapur. Snimke njegova dolaska već su obišle svijet. Sletio u singapursku zračnu luku Changi i spreman je za povijesni summit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je stigao iz Kanade sa sastanka G7. Trump kaže da je susret s Kimom za njega mirovna misija iz koje će izaći nešto dobro, ali upozorava, ovo je jedina prilika za mir.
I feel that Kim Jong-un wants to do something great for his people.
Osjećam da Kim Jong-un želi napraviti nešto što je sjajno za svoje ljude. Ima priliku koju je, ako pogledate u povijest, malo ljudi ikad imalo. Za svoju naciju koju čine sjajni ljudi može učiniti nešto sjajno. To je jedinstvena, neponovljiva prilika i mislim da će biti uspješna. Osjećam se pozitivno jer ima smisla.
Ovaj sastanak najavljen je u ožujku, a Trump ga je preko Twittera nekoliko puta otkazivao i ponovno zakazivao. No više nema nazad. Kako će se summit odvijati, shvatit će iz prve minute njihova susreta, poručuje Trump. Zbog korejskih nuklearnih testova, Trump je nekoliko puta prijetio da će uništiti Sjevernu Koreju. Stoga, glavna tema povijesnog sastanka zahtjeve SAD-a da Sjeverna Koreja odustane od programa razvoja nuklearnog oružja u zamjenu za ublažavanje diplomatskih i ekonomskih sankcija u Pjongjangu. Singapurski premijer Lee Hsien Loong nedavno je rekao koliko će summit koštati.
Rekao bih plus minus 20 milijuna dolara. Možda malo više od toga, ali to je trošak koji smo spremni platiti. To je naš doprinos za međunarodne odnose koji su u dubokom interesu svima. Nije bilo lako pronaći mjesto za domaćinstvo takvog sastanka jer se obje strane moraju složiti. Mora ispunjavati uvjete, mora politički i diplomatski biti prihvatljivo za oboje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravlja ovaj susret, a i sam je spreman sastati se s američkim predsjednikom. Odlazeći u Singapur, Trump je iza sebe u Kanadi ostavio loš dojam na kolege iz G7 skupine. Najavio je da će povući američku potporu izjavi G7, te je opet zaprijetio uvođenjem novih carina za uvoz automobila. Time je najavio i mogućnost novog pogoršanja trgovinskih odnosa među najrazvijenijim državama svijeta. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Odbrojavaju se posljednji sati do početka svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. U četvrtak na stadionu Lužniki 21. smotru najboljih nogometaša svijeta otvaraju domaćin Rusija i Saudijska Arabija. Dva dana nakon njih, u subotu, na stadionu Kaliningrad, premijeru će u skupini D imati Hrvatska s Nigerijom, a vatrenima će to biti peti nastup na svjetskim prvenstvima. Reprezentacija je danas stigla u mjesto Ilićevo i u 19. sati će imati prvi trening u Rošćinu. Na jutrošnjem odlasku iz Zagreba naša reprezentacija je ispraćena bez velike pompe, a jedini koji je stao pred mikrofon bio je izbornik Zlatko Dalić.
Ja bih dao sve da budemo mi svjetski prvaci, ali okej, okay. Sad bih dao sve da prođemo u grupu. Ja znam da su velika očekivanja i da ljudi hoće živjeti s reprezentacijom. Neće biti lako i jednostavno moramo dati sve od sebe i da to bude na najbolji mogući nivou. Treba se puno stvari poklopiti, ali ne sumnjam u našu reprezentaciju. Imamo jako, jako kvalitetne igrače i njihova kvaliteta mora doći do zraja.
Prije 8 mjeseci Ante Čačić dobio je otkaz, a uskočio je Zlatko Dalić i igrač je prvi put pred dolazak u Ukrajinu vidio baš u zračnoj luci Franjo Tuđman.
Da sam ja onaj prvi dan došao tu, pa on rekao ne znam, možda bude, možda ne bude, ne znam ja kako će biti, onda bi ja to izgubio, sigurno. Sad sam još uvjereniji, još sigurniji da možemo, šta možemo vidjeti, ali mislim da je prvo cilj proći grupu i mene ništa pokolebati neće.
Na kraju je Dalić uputio i apel.
Hvala vam lijepo na podršci, hvala vam svima na svemu. Molim vas samo pozitiva, pa kad izgubimo onda napadajte. Rekao sam iznad svih Hrvatska i šta god da bude, ja sam taj koji će odgovornost reći dobro ili nije dobro. Hvala lijepo.
To je bilo u Zagrebu, a kad je sletio u St. Petersburgu, Dalić je rekao.
Znamo što nas čeka i mi smo spremni. Pa uvijek su kod nas velika očekivanja, velike ambicije. Moje prvo očekivanje je proći grupu. Mi smo spremni, naše momčad je u redu i sada pred nama je taj naš posao, naš zadatak. Protiv Nigerije utakmica, po meni najvažnija utakmica. Imamo još kasnije dvije koje možemo u stvari popraviti i nadoknaditi. Međutim, mi želimo proći grupu, a za proći grupu moramo praviti dvije pobjede.
O prvoj 11-torici za susret s Nigerijom Dalić još uvijek nije donio odluku.
Sada je predava 5 treninga i u tih 5 dana ćemo mi analizirati ono što je bilo u protekle dvije utakmice i zabrati ono najbolje za Nigeriju.
Luka Modrić sinoć je dobio nagradu za najboljeg hrvatskog nogometaša u izboru nogometnog sindikata.
Naša vjera i naša očekivanja su velika, kao i prije svakog natjecanja, ali kako od 98. niti jednom nismo prošli grupu na svjetskim prvenstvima i igrali smo po meni, od kad se ja tu, jako loš nogomet, tako da vjerujem da će se to promijeniti ove godine, da ćemo ispuniti taj prvi cilj, je prolazak grupe, a onda uz malo sreće otići još i par koraka dalje, ali bit će jako teško, grupa je teška, komplicirana, ali imamo dobru ekipu, vjerujemo u nas i nadam se da ćemo ispuniti naša očekivanja, očekivanja naših navijača.
Nagradu za najboljeg hrvatskog vratara dobio je Monakov Daniel Subašić.
Nadam se da će biti uspješno, to uspješno što je za nas nakon 20 godina kad nismo nikako prošli grupu, sigurno da neki taj primarni cilj je da prođemo grupu, a onda poslije treba imati malo sreće za neki dobar rezultat.
Nigerija je na rasporedu u subotu u Kaliningradu, a nakon toga u skupini D slijede okršaji s Argentinom i Islandom. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavila dugo očekivane demografske mjere.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.